Mahimbuntag ka na itong tanan, Sir Junix, na palyakan itong si manager sa DYLA. Sir KND, Sir Chris R, o kanyang tanan, Igsoon, Mayong Buntag. Unang Merkulis ron sa buwan sa Mayo, May 5. Kung sa may minsay ni Lord, alang kanato. Uy, ang minsay niya kanato, ana kang San Juan, Ipangrista, Kapitulo 15, 1 nga to sa 8. Kung sa may naisulat diha, Jesus said, ako ang tinuod nga tanom nga paras. Kung akong amahan, mao ang tig-alima. Gipadayon ni Kristo sa pag-ingon pagpahinundom ka nato, ang tanan nga mga sanga nga dili mamunga, kini iyang putlon. Ug ang tanang sanga nga mamunga, puungan pagayod, aron mas mubunga pagyod ug daghan. Ang reminder ni Lord kanato maigsuon mao ni matupaniya. Pabilin kamo kanako ug pabilin ako kaninyo. Sama nga ang sanga di gid mabuhi ug di makabunga kun siya mag-inusara ug siyarang usa. Gawas ko magapabilin kini sa tunom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kung magpabilin kamo kanako. Una ginaingon nga, we are nothing and we can do nothing without God. Amen? Suway ko no. Suway sugurong alawa, di na ka mag-ampo. Suway sugurong alawa, di na ka mangadzi. Di na ka mangamuyong atos Ginoo. Forget that there is God. Forget that there is Jesus, the Son of the Living God. Kalimti ko nung Ginoo, sugurong alawa. Tanaw na toon sa idagan si mong kinabuhi. Sugod ugma, sunod adlaw, sunod simana, sunod buwan, tibok tuig. Lisod eh. Di na nato makaya, di na nato mahimo. Sama ra na sa usa ka bata nga bagong na tao, at di na nimo patutyon sa gata sa inahan. Sama ra na sa usa ka mananap sama sa karniro kanding nga dili na nimo dadun sa sibsibanan aron makakaon sa mga lunhay nga mga sagbot o mga kabayo nga di nimo pakanon og kumpay. Kita pa nga mga tao nga completely nagasalig og nagasalig sa grasya og kaluoy sa atong Ginoo. Pagkaninuta sa iyang minsay, alang ka na to karong buntaga. And by the way, doon ay niingon, nga naman doktor, nga mas maampuon ako ron, mas nagdayin na ako sa Ginoo, mas nagasimban ako, nga pan nga ruman, mas daghaman ako problema, mas daghaman ako suliran. Wa man ikan yan to, nga dili pa ko tao nga duol sa atong Ginoo, dili pa ko tao nga hinimbahon. Naang tubag ba, di ba, sa atong gibasa? Na mismo sa Ebanghilyo sa Kapitulo 15, versikulo 2 nga matupan ni Lord, ang mga sanga nga mamunga kini iyang pagahinluan, kini iyang pulungan aron mas daghan pa ang iyang bunga. Ayaw katingala kung ingon na usahay nga itong kinabuhi. Misteryoso baya ang kinabuhi sa tao nga ang Diyos lamang mao'y makatugkad nini. Kung siksoon ang ilimang importante nga minsay ni Lord alang kanato karong buntaga, mao nga nasayod ta. Isip mga binunyagang anak sa Dios, kabahin ta sa parasan ni Kristo. Kabahin ta sa lawas ni Kristo. Kita ang mga dahon. Ang Dios mao ang puno-punuan. Ang mga sanga, ug diha sa mga sanga, magbunga kita sa maayong buhat na magpalikun sa atong pagka-iya ni Kristo. Amen! Daigo ng Diyos.